Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Çështja e demarkacionit në arbitraz. Kjo mund të ndryshojë situatën për liberalizim të vizave. Pasojat shëndetësore në njerëz dhe mjedis nga termocentralet në Obiliç. Trump po qëndron për vizitë në vendet aziatike, pritet të takohet me homologun rus Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka arritur në Japoni pasi u kishte thënë gazetareve në një bazë ajrore se ai pret të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin. Trump ka thënë se ai pret që të takohet me Putinin gjatë turneut të tij 12 ditor në Azi, që do të përfshijë vizitat në Korenë e Jugut, Kinë, Vietnam dhe Filipine. Pritet që të takohem me Putinin, ka thënë Trump për gazetarët. Duam ndihmën e Putinit në Korenë e Veriut dhe do të takohemi me shumë lider të tjerë, ka shtuar Trump. Kriza bërthamore e Korenë e Veriut pritet që të jetë tema kryesore në bisedimet e liderëve gjatë vizitës së Trumpit në Azi, që do të filloj me vizitën në Japoni me kryeministrin Shinzo Abe. Një ushtar amerikan ka njoftuar se një antar i shërbimit amerikan ka vdekur si rezultat i plagëve të marra në provincën lindore të Lugarit në Afganistan. Në një deklaratë, generali John Nicholson, komandant i operacionit ushtarak në Afganistan, nuk e ka identifikuar viktimën dhe nuk ka dhënë detajet të operacionit të ndërmarrë. Pavarësisht ngjarjes tragjike, ne vazhdojmë të jemi të palëkundur në përkushtimin tonë për popullin afgan, për të mbështetur ata në luftën tonë të përbashkët kundër terrorizmit, ka thënë Nicholson. Më 28 tetor, ushtria kishte thënë se një antar tjetër kishte vdekur si rezultat i plagëve të marra nga rrëzimi i helikopterit, megjithatë është theksuar se incidenti nuk ishte si rezultat i sulmeve të armikut. Paul Manafort, ish udhëheqës i fushatës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, ka ofruar 12 milion dollar në pasuri të patundshme dhe sigurim shëndetësor në përpjekje për t'i dhënë fund urdhrit për arrest shtëpiak kundër ti, tregojnë dokumentet e gjykatës. Në paraqitjen e 4 nëntorit, Manafort gjithashtu ofroi të kufizonte udhëtimin e tij përpara një gjyqi në New York, Washington DC dhe Florida, nën akuzat për shpërlarje të parave, komplot kundër Shteteve të Bashkuara. Gjyqtari i qarkut amerikan Amy Berman Jackson hodhi poshtë kërkesën nga Manafort për ta liruar atë nga burgimi shtëpiak, ndërsa Rick Gates, një bashkëpunëtor i Manafortit, gjithashtu është akuzuar dhe është urdhëruar të qëndrojë në arrest shtëpiak. Sulmet ajrore në një provincë të Afganistanit dyshohet se vra një numër civilësh, ka njoftuar zyrtaret lokal. Sulmet ajrore të kryera në tre fshatra fqinje të rrethit Çahardara vra 22 civil, tha Saifullah Amiri, një antar i Këshillit Provincial. 40 civilu plagosën gjatë sulmeve, tha Amiri, duke shtuar se incidenti ndodhi pasi banorët e fshatrave shkuan për të marrë trupët e talibanëve të vrarë në sulmet ajrore. Forcat amerikane në Afganistan kanë thënë përmes një emaili se janë të vetëdijshëm për akuzat dhe se ata po mundohen të gjejnë fakte rreth incidentit. Dhe mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj beson se çështja e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi do të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Ai tha po ashtu se deri në fund të vitit Kosova do të ketë lajmë sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave. Nga ana tjetër, studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se në rast se çështja e demarkacionit shkon në arbitrazh, duhet të ketë pajtim të dyja shteteve, edhe Kosovës edhe Malit të Zi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës janë të vetëdijshme se pa përmbushjen e kritereve nuk mund të ketë liberalizim të vizave, por Kosova është duke avancuar në këtë drejtim, ka deklaruar të shtunën kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj ka thënë se çështja e kriterit të vënë nga Bashkimi Evropian në demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të përfundojë në arbitrazh pasi që siç tha ai në kuvendin e Kosovës nuk ka vota për ratifikimin e marrëveshjes të versionit aktual.
Po ashtu për demarkacionin, sikur se e dini, nuk është një temë që po flan, ka lëvizje në atë temë, sa ma shpej që në legemi e rezultatet do të lëvizjim, mund të përfundon, e kam thonë disa herë këtë në arbitraj, përshkak se është për versionin institus, nuk ka votë, s'ka përkraje, se besohet që është gabim, atër momenti që vim dakord për arbitraj, duhet konsiderohet nga veja si qështje zhidur, edhe besoj që kështu të ndohë në një tarme jo fort lartë, pra mbaj shpresë shumë që deri në fund vitit, e të kemi edhe lajmë e saj përket liberalizimit vizave.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pra mund të vijë në shprehje nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin. Labinot Grejçevci, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë për Radio Evropa e Lirë se në rast se çështja e demarkacionit shkon në arbitrazh, duhet të ketë pajtim të dyja shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi.
Nuk jam shumë i sigurt nëse Mali i Zi do të jetë dakord që çështja e demarkacionit të dërgohet në arbitraj, vetëm nëse ka, dhe sot kryeministri Aradinaj, kontakte ju publike me autoritetet e Malit të Zi, atër kjo është që tjetër, por me alë sadim në aktualisht nga e që kanë deklaruar autoritetet e Malit të Zi, jam skeptik se ata do të pajtojnë që qështje dhe markacionit të shkojnë në gjykatën e arbitrajit.
Grejçevci thot se në rast se çështja e demarkacionit shkon në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit, gjërat po ashtu mund të ndryshojnë dhe të ketë situatë të re në raport në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave.
Hipotetikisht ta themi, çështja e demarkacionit përfundon në gjykatën e arbitrazhit me pajtimin e dy palëve. Atëherë kjo do të ishte një situatë e re dhe do të mund të ishte mundësi që ky kusht do të thotë kushti ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi të jetë i negociueshëm edhe në raport me autoritetet e Bashkimit Evropian që të lëvizet pra për para me liberalizimin e vizave dhe për qytetarët e Kosovës. Por gjithmonë po flasim për një situatë hipotetike me mundësi shumë të vogla do të thajë.
Këto ditë Thaçi ka kritikuar Komisionin Evropian duke cilësuar se të padrejtë vendosjen e kushtet e ratifikimit e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Tymi dhe hiri që dalin nga dy termocentralet në komunën e Obiliqit bezdisin qindra mijëra qytetarë të Kosovës gjatë dimrit, por qytetarët e Obiliqit thonë se ata nuk njohin stin me ajër të pastër, ajri pa